Starptautiskais valūtas fonds šodien paziņoja, ka globālā ekonomika šajā gadā varētu pieaugt par 5,5%, kas ir par 0,3% vairāk nekā tika prognozēts oktobrī. Savukārt nākamgad pasaules tautsaimniecība varētu piedzīvot 4,2% izaugsmi. Fonds optimistiskāku izaugsmes prognozi skaidro ar daudzās valstīs notiekošo vakcināciju pret COVID-19. Tas ļaujot cerēt, ka valstis spēs labāk kontrolēt vīrusa izplatību un varēs atvieglot ierobežojumus veicinot ekonomikas aktivitāti. Tomēr Starptautisko valūtas fondu bažīgu dara jaunatklātās COVID-19 mutācijas, kas ir daudz lipīgākas un potenciāli nāvējošākas par sākotnējo vīrusa veidu. Jaunie vīrusa paveidi ir piespieduši daudzas valstis pastiprināt ierobežojumus. Fonda galvenā ekonomiste Gita Gopinata norādījusi, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, cik sekmīgi valstis spēs cīnīties pret jaunajām COVID-19 mutācijām un nodrošināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pieliktu punktu pandēmijai. Institūcija arī norāda, ka valdībām ir jāatbalsta savu valstu ekonomika, lai palīdzētu atkopties no COVID-19 izraisītās krīzes.